refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și să vă primesc cu drag aici, între noi mamele, locul unde dezbatem subiecte, de la cele mai simple cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi, până la cele mai profunde, care ne preocupă, care nu ne dau liniște și pentru care, de multe ori, nu găsim singure un răspuns sau o rezolvare. Înainte de a vi le prezenta pe colegele mele de platou, pe invitatele mele de astăzi, aș vrea să dau citire mesajului pe care l-am primit din partea unei mămici, mesaj care ne-a inspirat în discuția pe care o vom purta în această ocazie. Recent am observat că fiica mea în vârstă de 10 ani a devenit extrem de retrasă și pare mai mereu îngrijorată de ceva. Mai mult decât atât, nu vrea să mai doarmă singură în cameră pe timpul nopții, deși până de curând nu a avut nicio teamă. Ne-am tot gândit și nu reușim să găsim o cauză a acestor schimbări de comportament. Deși încercăm să-i fim alături și să discutăm despre ce o neliniștește, pare să fie reticentă în a-și împărtăși gândurile cu noi. Care ar putea fi problema? Ce s-ar putea ascunde în spatele acestor manifestări? Să fie doar o etapă specifică vârstei? Mi-aș dori să găsim o cale prin care să o ajutăm să depășească aceste frici și să poată gestiona aceste emoții complexe și uneori confuze. Acesta este mesajul pe marginea căruia vom discuta astăzi, însă este timpul acum să aflați și cine se află alături de mine în platou.
Cristina Ișvan, de profesie jurnalist și psiholog, și-a dorit de tânără copii, dar bucuria de a deveni mamă a fost umbrită de teama și emoția de a fi mamă de gemeni. Carina și Marc s-au născut în septembrie 2008. În ciuda provocărilor întâmpinate, Cristina spune că cei doi copii ai ei sunt cel mai frumos dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Astăzi se bucură din plin de adolescenții ei și este convinsă că ce e mai frumos de acum urmează. Adina Mușat este mama a doi copii minunați, Thais și Levi. Odată cu experiența de mamă și preocuparea pentru creșterea și educarea copiilor, a descoperit pasiunea pentru psihologie, devenind între timp psihoterapeut dedicat activității sale, declarând cu sinceritate că este chiar îndrăgostită de ceea ce face. Familia este axa centrală a vieții sale. Împreună cu soțul său, sunt o echipă solidă, căutând mereu să creeze și să mențină o atmosferă de iubire, respect reciproc și înțelegere profundă. Privește cu recunoștință către Dumnezeu și mulțumește mereu pentru binecuvântările cerești primite clipă de clipă.
Adina, Cristina, bine ați revenit și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumim mult.
Discutăm astăzi despre temerile copiilor și aș vrea să discutăm despre, pentru început, despre care ați observat voi atât în viața voastră de mămici, dar și în experiența profesională, pentru că amândouă aveți pregătire psihologică. Care sunt cele mai frecvente temeri ale copiilor în diferite etape de dezvoltare?
Dacă este să luăm, așa cum ai spus tu, în diferite etape de dezvoltare, copiii au diferite temeri. Dacă începem cu vârsta de 2-3 anișori, acolo copiii dezvoltă anumite temeri de întuneric, teama de a dormi singurei,
Zgomote puternice, fenomene meteo extreme, fulgere, tunete.
Și cu timpul, cu vârsta, de la 7 anișori la 12 anișori, temerile se schimbă. Au teamă poate de a interacționa cu colegii, teama, nu știu, a performanțe școlare și așa mai departe.
Până la performanța școlară, în copilăria asta mică, apar foarte des fricile legate de personaje, de monștri, de tot felul de situații din astea închipuite, tot ce vine din desenele animate pe care le urmăresc, jocurile pe care le joacă, da, le este frică de personaje care nu există. Le este frică de întuneric, le este frică de vrăjitoare, le e frică de monștri, de oameni care sunt fără cap. Am văzut și eu anumite scene din desene animate în care sunt pur și simplu oameni mutilați și atunci creează niște temeri foarte, foarte mari.
Copiii au și o imaginație foarte bogată și au nevoie doar de un, nu știu, o mică idee, un stimul și atunci își creează diferite imagini.
Și ajungem, scuze, la ceea ce ai spus mai devreme, după vârsta de 12 ani, 10-12 ani, apare teama aceasta, să nu fii judecat, că nu ai fost suficient de bun, teama de performanță școlară, teama că nu ești acceptat într-un grup. Mai departe, la adolescență, apar tot felul de întrebări legate de existență, de sensul vieții, de scopul vieții și temeri legate de care e rostul tău în lume, poate chiar frica de moarte, frica de accidente, frica
de a fi respins, sau de ce,
de a rămâne singur. Apropo de ce spuneai mai devreme, teama aceasta de a te separa de părinți, care în primii ani se manifestă prin faptul că copilul stă lipit de mama și de tata, dar puțin mai târziu, tot pe la 10-12 ani, apar gânduri de felul acesta. Dacă li se întâmplă lor ceva și rămân singur, o altă frică ce se accentuează puternic și care spre adolescență merge pe ideea asta de care-i rostul meu, ce fac eu pe lumea asta, de ce am venit și așa mai departe.
Care sunt cauzele? Care sunt factorii care declanșează aceste gânduri? Și mă gândesc că, uite, un copilaj mai mare care n-a avut nicio teamă să doarmă singur până la vârsta de 10 ani, acum dintr-o dată nu vrea să mai rămână pe timpul nopții singur în cameră.
Păi o cauză ar putea să fie că a vorbit cu cineva de la școală și a spus cine știe ce grozăvie sau vreun prieten, fie că a urmărit vreun desene, vreun film și s-a activat acolo ceva, o teamă. Poate să fie pur și simplu un mecanism de apărare pe care el îl are, pentru că părintele, de exemplu, poate l-amenință. Dacă nu ești cu minte sau nu faci asta, rămâi singur și atunci se activează foarte mult frica asta. Poate să fie un alt model, ceea ce el vede în familie. Dacă trăiește într-un mediu în care se dezvoltă foarte mult ideea asta de negativ, trăim într-o lume periculoasă, se întâmplă lucruri rele, trebuie să fim tot timpul vigilenți, tot timpul atenți și copilul va fi cumva la orice stimul extern și el va intra în aceeași stare de frică, de teamă, tot timpul în alertă.
Mi-aduc aminte, apropo de ce ai spus, când eram mai mică, nu știu, a existat într-un timp tot felul de zvonuri despre cutremur și că va veni un cutremur mare și să ne pregătim și tot am urmărit știri, probabil ceva ce mi-a indus în cap că se apropie. Și știu că aveam teama aceasta și în fiecare seară înainte de culcare mă rugam să nu vină cutremurul. Dar în mintea mea așa se desfășura, cu siguranță cutremurul va veni într-o noapte și se va întâmpla o catastrofă. De asta zic că depinde foarte mult la ce informații sunt expuși copiii.
Eu mă mai gândeam, spuneai de cauze, ar mai putea fi și ideea de tipul de atașament pe care îl are copilul. Dacă are un atașament mai nesigur, anxios, atunci este teamă să rămână singur. Poate până la vârsta de 10 ani nu a conștientizat, eu știu, un pericol anume, dar la 10 ani a descoperit că poate părinții ar putea păți ceva și atunci își dorește să stea mai mult pe lângă ei și atunci evită să doarmă singur și să fie în preajma lor. Dar uite, pot să spun un caz de Thais, fetița mea, până acum, la 11 ani, nu a reușit să doarmă singură. Și chiar anul acesta a reușit, dar n-am forțat-o niciodată. Dar ideea e că se poate și reușește copilul respectiv să depășească teama.
Spuneai că nu ai forțat-o niciodată. Cum ar trebui părinții să abordeze aceste temeri? ar trebui practicată metoda aceea de a-i expune, de a-i arunca în bazin și sigur vor învăța să înnoate, sau cu răbdare, cum spuneai, să ia singur hotărârea?
Aș evita să-l expun dintr-o dată sau să forțez. Pe Tyson n-am forțat-o deloc. Chiar dacă aveam, mă frământa, aș fi vrut dintr-o dată, repede, hai mami, cum, nu poți tu să dormi singurică? Și totuși am văzut că nu reușește, nu are curajul și de multe ori am încercat chiar să dorm cu ea, să-i arăt că nu se întâmplă nimic, să se poată obișnui cu camera, să aibă încredere în ea. Și cam așa am ajuns, sau i-am făcut ceva frumos în camera astfel încât să-i fie drag de camera respectivă și că nu-i poate...
Nu și-a luat rolul de surioară mai mare să doarmă cu fratele și să-l protejeze pe el?
Nu. Au dormit împreună, dar tot așa din teama de a nu rămâne singură, să nu fie singură. Dar nu și-a luat rolul de soră mai mare.
Se bucura ea că are un
exact. companion. Din nevoia de a fi protejată, de a se simți în siguranță. Făcea lucrul acesta, da.
Apropo de întrebarea ta, ce ar trebui să facă părinții, sunt, desigur, multe tehnici și fiecare abordează și alege ce îi se potrivește lui cel mai bine. Uite cum ați spus, Adina, ea a ales metoda asta, lasă-l copilul pentru când este el pregătit. Dar sunt și anumite temeri sau anumite frici, că tot vorbim de stările astea de anxietate la copii, care, practic, cumva le perturbă activitatea. Adică un copil care este foarte temător legat de o fobie specifică, de exemplu, poate nu se va duce într-un anumit context. Poate la școală nu va avea o anumită performanță sau nu se va duce, de exemplu, într-o tabără, pentru că nu doarme fără mama sau nu stă fără tata și așa mai departe. În momentul în care aceste stări cumva perturbă ceea ce se întâmplă zi de zi, da, funcționalitatea, cumva trebuie să iei măsuri, că nu poți aștepta să treacă de la sine. Și atunci poți merge pe ideea asta de expunere, așa se numește în termen de specialitate, dar sunt și aici două tehnici, poți să mergi pe o expunere gradată, da, de la mai încet, dormi noaptea asta o oră singură și după aia vine mama lângă tine sau o luăm așa treptat, sau, de exemplu, dacă ți-e frică de o insectă, întâi o vezi într-o poză, după aia o vezi pe un ecran, după aia o vezi la un metru până ajungi să o atingi, dacă vei ajunge la nivelul acela. Sau există tehnica aia, pur și simplu te-am pus dintr-o dată într-o cameră plină de gândaci și n-ai decât
și
să te...
Nu ți se întâmplă nimic.
Și cumva, dar n-aș recomanda pentru copii așa ceva în niciun caz, pentru că poate să fie un șoc. Dar părinții trebuie cumva să înțeleagă ce a dus acolo și să stea de vorbă cu copilul și, în primul rând, să-i valideze emoția. Că dacă îi spui, hai, ce prostie asta, în general, părinții iau foarte superficial, aia ți-e frică de moști, ce, nu există moștri. A, ce ți-e frică că o să râdă de tine? E, vezi de treabă. Sau tratează așa într-un mod foarte superficial și cumva nevalidând emoția copilului.
Și dacă totuși copilul nu poate să verbalizeze, nu găsește o cauză pentru care simte că e frică de un anumit lucru, ce facem?
Stai cu el în frica lui.
Da. Sau sunt situații, că mi-am adus aminte de tot așa o experiență în familie cu Thais, are anumite frici, spre exemplu, mai este frica de dentist. Ei, am ajuns la concluzia împreună cu medicul, noi părinții ar trebui să găsim deja soluții. Dacă noi le oferim lor ocazia să găsească soluții, ei nu reușesc, atunci venim noi în ajutor. Și am discutat cu medicul cum ar fi mult mai bine, pentru că are o vârstă și e nevoie să facem anumite lucruri și nu mai putem amâna prea mult. Și atunci am găsit soluții pentru a trece ușor peste această frică.
Uite, apropo de asta,
că frica aceasta nu trece nici la mulți dintre adulți.
Apropo de frica asta și de experiențele personale, Carina, fiica mea, a dezvoltat de mică o frică fantastică de ace. Deci pentru ea a merge la analize este cel mai mare coșmar. Am și acum în minte foarte puternică imaginea când la un vaccin, era micuță, avea până în 5-6 ani, o țineau trei asistente, medicul încerca să o înțepe și a strigat: mamă, ia-le pe femeile astea rele de aici. Da, sunteți niște femei rele, deci le striga asistentelor din cabinet.
Clar a fost o traumă.
A fost o traumă și eu le fac periodic analiză de sânge. Iar în ultimii ani, cel puțin, Carina a ajuns să fie înțepată în picior, pentru că doar de acolo îi curgea sânge. Pur și simplu se blochează și nu îi curge sânge. Iar acum, recent, la începutul acestui an, am fost din nou să facem analizele de sânge. Și pentru prima dată, se întâmpla mai ales să aibă stările astea când eram eu cu ea. Când era cu tatăl, parcă trecea mai ușor peste ele. Cred că și eu îi transmiteam așa o stare de agitație și de panică, pentru că nici mie nu-mi place operațiunea asta de analiză, da, tot ce înseamnă.
Și mai ales că știai că,
că
ea
ei se face rău,
se
da.
Simte
exact.
Bine.
Și atunci, anul acesta la început, într-o anumită conjunctură, a trebuit să merg eu cu ea, într-o dimineață, și pentru prima dată, după foarte mulți ani, a reușit să îi ia sânge din venă. Dar ce s-a întâmplat a fost că am făcut cu ea o pregătire foarte puternică și am văzut-o pe ea pregătită să discute despre frica asta. Și pur și simplu am gândit toate tehnicile posibile, tot ce știam și eu și ce am mai citit, cum să o relaxez înainte și la, cum să o pregătesc mental, astfel încât să se relaxeze când ajunge pe scaunul acela. Eu nu am stat oricum în cabinet, am fost alături, dar era așa o ușă întredeschisă și vedeam. Și după mulți ani, repet, a reușit să ia sânge
să
din vena, de la mână.
Cumva da. Frica.
Dar ideea este că am fost acolo alături de ea, deși la început poate am avut tendința să zic, hai măi mamă, dar relaxează-te, hai odată, stă lumea la coadă după noi, știți cum e într-un laborator de recoltare de sânge, facem atâta circ aici, hai, asta am făcut-o, recunosc și am greșit.
Puneai și mai multă presiune.
Și mai multă presiune pe ea, exact.
Eu vreau să mai și vorbim legat de, să nu aibă impresia cei de acasă că copilului va dispărea teama, doar că îl învățăm, așa cum ai învățat-o tu pe Carina,
să trăiască cu ea.
Pentru că frica
să-i facă față.
Exact, nu dispare, că și nouă ne este teamă de ace, ne este teamă de dentist, dar să știe să facă față.
Dar până la urmă, frica are și un rol protector. Exact. Că dacă nu ne-ar fi frică, ne-am expune la tot felul de stimuli periculoși și nu am ști să ne oprim la timp. Da? Dacă nu ne-ar fi frică, am trece strada fără să ne uităm.
Și vedem asta în cazul multor copii care sunt mai precauți din fire și care nu se aventurează și părinților sunt mai liniștiți.
Da.
Sau sunt copii care se aventurează și merge până pe marginea bordurii, cum îl am pe celălalt. Sunt total diferiți.
Acolo ai tu niște frici. Există o etapă în dezvoltarea lor în care, nu știu, sunt mai vulnerabili? Poate când sunt mai mici sunt mai inconștienți, nu-și dau seama de anumite lucruri. Deja când cresc mai mari, poate au mai multă siguranță în ei și cred că pot depăși anumite lucruri mai ușor. Este și o etapă specifică vârstei, cum întreba și mămica ce ne-a scris?
Desigur, copilul se tot schimbă de la lună la lună, de la an la an, cu atât mai mult. Deci lucrurile pot și fiecare copil are ritmul lui. Adică n-ar trebui să zicem neapărat la 10 ani e frică să doarmă singur sau e frică de întuneric.
O să-i treacă
la 12, că așa spun graficele. Nu e chiar așa. Adică o teamă care nu a fost rezolvată la timp poate escalada, se poate transforma în altceva și așa mai departe. Deci cumva trebuie să ții pasul cu starea și cu momentul în care se află copilul. Dar așa cum spuneai tu, când sunt copiii mici sunt anumite temeri, care pentru ei sunt foarte intense, sunt foarte mari, și pentru părinte nu sunt așa de mari, da? Adică părintele poate să fie mult mai degajat când copilului este frică de întuneric sau de un câine. Da? Ok. Înțelegi mai ușor o astfel de frică a unui copil. Ce se întâmplă însă când ajunge la adolescență și îi este frică de moarte? Atunci și pentru tine frica copilului devine dintr-o dată o frică de a ta, da? Adică tu îți asumi cumva faptul că trebuie să rezolvi teama aceasta a copilului. Dacă te gândești că lasă că de întuneric o să scape, că n-ai văzut adult căruia să-i fie frică, nu știu, doar în cazurile foarte grave, patologice, de întuneric, totuși când un copil de 15 ani spune că nu se culcă pentru că, de exemplu, e frică că nu se va mai trezi dimineața, atunci tu, ca părinte, nu prea mai poți să zici lasă că asta o să treacă. Și cumva temerile, așa cum spuneam chiar la început, când ne-ai întrebat de frici specifice vârstei, pe măsură ce copilul crește, fricile sunt mult mai mult legate de partea asta existențială, nu doar de supraviețuire, ci și de întrebări legate de sensul vieții. Și atunci e foarte important ca părintele să știe, să-i valideze cumva întrebările și să-l ajute să găsească și niște răspunsuri sau să fie cu el în procesul ăsta de căutare a unor răspunsuri. Că de multe ori părintele nu știe ce să răspundă și e ok să știi că nu știi ce să-i spui copilului în anumite situații.
Dar să-l iei de mână și să căutați împreună răspunsul.
Și ar mai fi situațiile, ar trebui noi ca părinți să încercăm să-i ajutăm pe copii de mici cu temerile, să începem de la 3, 4, 5 anișori, ca atunci când va ajunge în adolescență, așa cum ai spus tu, Cristina, și are întrebările respective de existență, să aibă încredere în mine ca părinte. Uh-huh. Pentru că dacă el ajunge în adolescență și are acele întrebări, el nu va veni către mine dacă eu de mic el își punea respectivele întrebări sau avea anumite temeri. Și eu nu l-am ajutat, el nu va veni. De aceea și persoana din cazul respectiv, copilul a ajuns la 10 ani și nu se deschidea sau nu mai spunea nimic. De ce? Pentru că atunci când era micuță, nu a avut la cine să vorbească sau nu a știut părintele să-i rezolve teama respectivă.
Sau poate se ascund alte lucruri în spate și aici aș vrea să vă întreb, cum poate un părinte să facă diferența între o temere normală, să zicem, și ceva mai grav, mai profund, care necesită intervenție de specialitate?
Ce să răspunzi tu, Cristina?
Păi, în primul rând, trebuie să vezi cât de intensă este acea frică și revin la ceea ce spuneam mai devreme, ideea de funcționalitate. Când funcționalitatea copilului este afectată, asta eu o pun așa și în cazul adulților, că unii sunt mai anxioși, unii sunt mai introvertiți, unii sunt un pic mai triști de felul lor. Atât timp cât starea ta de spirit nu ți afectează viața, da? Nu interferează cu calitatea vieții și tu ești bine așa în starea ta. Poate eu din exterior ți-ar zice, o, dar ce trist ești, du-te la psiholog. Dar tu zici, da, eu sunt bine așa, de ce să mă duc la psiholog? Așa sunt eu. Ok, dacă tu ești bine așa, e foarte bine. În momentul în care ceea ce tu trăiești, ceea ce tu simți, ceea ce tu gândești și modul în care te comporți, îți afectează, nu știu, mersul la școală, dacă vorbim de copii, da? Relaționarea cu ceilalți, modul în care te raportezi la un alt adult, în afară de părinții tăi, imaginea corporală, da? Un copil care are anumite anxietăți, ori va ajunge să mănânce prea mult, ori nu va mai mânca deloc, ori va începe să aibă anumite comportamente care să îi afecteze înfățișarea. Știu eu, am întâlnit foarte mulți copii care își smulg sprâncenele sau își smulg fire de păr din cap. Sau sunt copii care își fac rău. O să fiți șocate sau poate Adina, tu sigur ai întâlnit cazuri. Să vezi copii de 10 ani cu tăieturi pe mâini. Un copil care își face asta strigă puternic o frică și o durere pe care el o are. Adică nu poți să zici, lasă că o să-i treacă atunci când vezi că intensitatea emoției este atât de puternică încât copilul ajunge să aibă astfel de manifestări. Da? Deci vorbim în primul rând de calitatea relațiilor cu ceilalți, de performanța școlară, de ce ține de partea asta corporală și apoi tot ce ține de modul în care el ajunge să își înțeleagă existența. Pentru că dacă copilul îl vezi că este tot timpul trist, tot timpul în camera lui, tot timpul retras, nu mai comunică sau se adâncește în jocuri sau în alte device-uri, atunci îți dai seama că nu e o chestie care va trece. Trebuie să iei cumva măsuri.
Care sunt câteva dintre greșelile pe care le pot face părinții în gestionarea acestor probleme? Spuneai mai devreme că nu validează și cumva nu-i dau crezare sau nu pun preț pe frica, pe teama copilului. Altele?
Păi poți, de exemplu, să râzi de el. A, ce-i prostia asta? Lasă că... Sau mergem la bunici, te facem noi de râs acolo, de față cu toată lumea, să știe toată lumea cum se ție frică de nu știu ce. E traumă pentru copil.
Sau minimizăm acea teamă sau teama copilului. Mm-hmm. E, dar ce e asta? E o mică teamă. Nu poți tu să dormi singur. Sau nu poți tu să scoți un dințișor. E, uite că abia se mișcă. Nu știu, sau îl expunem foarte, cum a fost și cu teama de ace la Carina. Uneori facem greșelile astea tocmai din presiunea asta. Și noi suntem presați poate la un moment dat și încercăm și noi să punem presiune pe copil, dar este o mare greșeală.
Greșelile acestea trebuie să le repare tot părintele sau apelăm din nou la un specialist să ne învețe și pe noi?
Cum depinde cât de mari sunt greșelile. N-aș zice acum că pentru orice situație trebuie să ajungi la specialist. Sunt situații în care părinții ori nu vor, ori nu știu să gestioneze și atunci este mai ușor să meargă pe ajutor extern. N-am nimic
dacă
împotrivă.
Dacă aceste greșeli ne duc în situația de a nu mai putea să comunicăm cu copilul nostru,
nu poți să-l duci pe copil la psiholog, de exemplu, și să-ți imaginezi că e ca și cum ai dus mașina în serviciu, ți-l repară psihologul și ți-l aduce acasă bine.
Ca nou.
Ca nou. Sau cum era înacuite să aibă primul atac de panică. Da? Deci nu poți să-ți imaginezi, adică orice demers psihologic la copii înseamnă o colaborare în familie, adică familia cu psihologul, cu copilul, uneori cu cadrurile didactice, dacă vorbim de un copil din clasele primare, unde învățătoarea are un rol foarte important. Da? Deci nu ți-am adus copilul la terapie, repară-l și eu aștept să-mi...
Și mai mult decât atât, lucrurile nu se întâmplă peste noapte.
Exact, dar trebuie să înțelegi că la terapie e doar așa un vârf din ce se întâmplă de fapt cu copilul și tu acasă trebuie să urmezi cumva niște principii și să existe o coerență între
ce... Să bătătorești drumul acela.
Exact, și să existe o coerență între ceea ce copilul aude la terapie sau ceea ce tu ca terapeut încerci să-i transmiți și ceea ce părintele îi spune acasă, că eu degeaba încerc să lucrez pe stima de sine cu copilul și să facă exerciții să-și crească stima de sine și acasă mama și tata îi spun într-una că nu e bun de nimic. Că nu prea se leagă.
Și cred că ar trebui împreună și părintele, da, să cumva să evite acele greșeli, cumva să învețe, astfel încât copilul să poată fi ok, să beneficieze de ședințele de terapie.
Sau de ce nu să se ducă părintele la terapie?
Trebuie să ne dăm mâna și să luptăm împreună cot la cot spre binele copiilor. Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-a spus astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru frumoasa contribuție pe care o aveți în această emisiune. Nu uitați că adresa de e-mail între noi mamele@speranțatv.ro vă stă mereu la dispoziție. Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să împărtășiți cu noi anumite gânduri. Fricile aparent neînsemnate pot ascunde adevărate bariere în calea dezvoltării emoționale și sociale a copiilor noștri. Fiecare părinte se confruntă mai devreme sau mai târziu cu aceste momente delicate în care încearcă să afle gândurile și emoțiile neexprimate ale copiilor. Comunicarea deschisă și empatia, pe lângă dragostea nemăsurată, sunt instrumentele noastre cele mai puternice, cu ajutorul cărora putem descifra fiecare suspin, fiecare lacrimă și fiecare zâmbet, pentru că toate ascund câte o poveste. Iar rolul nostru ca părinți este să fim mereu acolo, trup și suflet, gata să-i ajutăm să depășească orice obstacol și să le oferim aripile de care au nevoie pentru a zbura încrezători spre visurile lor. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!